Waraga Paulo basileba Filipi gari baniri. Filipi chapter alo. Waraga denga madri ma Paulo I azira timitio be atibo Kristo Yesu driki. Asi riba ala itanga Kristo Yesu dri aga tauni Filipi ga dibani ba kanisa badilero riki azila diko nikia be. Letanga uyanga koro azila sigbe angapi adronga mate piru. Ridile azila opi Yesu Kristo diri badri mebe. Mawadifo fe adronga madigari ni saa pirisi mani miju oranga. Adronga zinga madikiaga piri ma adronga ii imi piribani ayikosi udu pirisi. Adusku tichima imidri ijongbarisi angajo udu didasi pere oridarisi. Amasi uparu Ijo desi adusku, ma iya dronga azimuke, di dope imiagari, idi imiagu tila denga gara, uru Kristo Yesu disi. Idi mani riga giripirila, ijo piri, ma orale imidriga dikisi. Asukwa ba imijo, ama asiga, mani adujo mabusuga azila, ijo mbari utijo, azila efila mbari dajo. Imi piri baki asi igbe adronga di alejo maturisi. Adronga edima sadini ru ni ale mingo pi argara, ni vama imi tamba ingo ni argara, girelu Kristo Yesu ni ijo di edejo risi. Adronga ijo imene le letange midri bazo ididi itanga tru azile ijo vangatru. Ijo disi, imi chodosi ako muke, Andani ripejo beni, imdo seadru, alaru ijo njikoro, azile ijo koro udu Kristo digarisi. Idri miagari dosi gatre, ijo mbamuke dikisi. Idri diangapi Yesu Kristo dri, si diza azila injitanga fejo adonga niri. Madri pika azila mamvu pika itanga gadi, ali ini ijo dii. Ijo redepi amurubaga diedekiru. Ijo mbari baire rusi ru. Ijo disi, askari piri upi ambogo baru migari dri angu aga tepi diki bazi da diki tru niki mama busugala mani adrujo atibo Kristo digari irisi. Mani adrujo mabusugari fe madri pika azila maamvu pika andala upi aga dibani asi upo Si ijo adronga digari olujo urikoro. Idi ijo anda, ba aziri ki ijo Kristo du olu ajasi. O ba aziri ki olu la asi ngbasi. Ba de deki ijo di inela letangasi. Asku nikira adronga fezi di madisi ijo ngbari utijo. Ba anda didiri ki olu ki ijo Kristo du ajasi opose adijo pirisi ko. Leki ijo fele mani, mani adroga mabusu gado. Woda ijo azida yu, ijo ambogori, baba, ki ijo Kristo drigari, ulujo dritane adru, injoga, joku ijo mba, aniri I. Di ijo fepi mani, siwaja ikosiri I, mua ikosi ididi. Wani ijo di, adronga inga imidisi, azila, azakomorindi, Yesu Kristo dri bafelerisi. Ijo ridepi maru rikisi kiru uja si mani ama atujo ijo gani. Ijo ambogo ama asiba lele azila asiba jo dilagari lemo adinjasi giri azisi ku. Womadosi adru urikoro udida cheche jedureni. Injido si Kristo I. Idri madrisi, jotani idrisi, joku drasi. Ijo disi, adri, adri idri idi Kristo I. Azila drajorari idi dilebaru. Adri mu angatu driga idiru, mazifi tulanga. Wo, ani mamu adupele ya rigaku. Iji iridikisi, aletangu diabelera, simujo ajo Kristo be. Idijo niambamba, Ndepirare I. wo ijon de pirare le madridri urubasi mi jose ijo de fi ama sigara anira mamu achelejo de aga azira le amu emetudriga emi zonga aitanga ga ikosirtru ijo de se mo ange mebe de la fe aiko emini ani Kristo Yesu agare la gatre emi jose ijon de pirare giriminu ajar badru ijongba Kristo driba lele riani ijo de se aditani mu emindelera jokutani emindeleku madosi nilache azirarela etupa oporu urundi aloaga ba aloru adidijo ijongba aitanga drise emede urisi meruba emidrikisiko uru prese tupo poro ijo de ladru ibani chetangaro idajola ki mwilikilera azila de la adronga la eme pa nireda askofe emine zingajo Kristo ni adru lu emine di aijo rise lako wava emine uchogo isujo idibajo sirise emi azakojo adi dijijo alodisi imuradrijo iminandra amandejo dichijo sawa bane nadijo imeabere siri azile imeareva perodida madri dichi rigara Filipi chapter 8 idresi imbanga rechijo Kristo beri isura idresi uminga isu letanga Kristo dri iminire sira idritiche orindi didri bera idresi amata azila sibaki izakisandrejo risura ijo dise ifai komadri bagatre imi uratamba kiru ajijo alorise imino ale letanga loga orindi aloga azila asisinga aloga rise imi dejo ki asisinga endaro rise joko afosi ko wale baimi vuru bazir kijo bajo ambogoro nde imidrikira imelo alu bora iji imidriga adusiko wabaziki driga ende iji imino uralere baduki cheche Kristo Yesu driga riani Kristo Yesu ni andratani adrujo adronga iti baro adrujo adronga betutu lako wabayako ididriki piri idibagbia atibodri ujorisi uti idi azila idarugbia badrisi idumugbia chajo baruri ulebo baru vrule are adonga tikpere datiga idi badrajo musalaba sigari e ijo disi adonga inga idi bale angu wiliwili andanerga azila ofede idiniru diru piriki dilegari e Ruye sudrisi, bapiri, buga, unoku driga, azile unoku induga, di batiki aja vuru. Azile edrapiri bajoki, Yesu Kristo edi opi e, si dizafejo adronga ate pirurini. Ijo disi, ma uorika mane ledi, cheche emini, udupirisi ijo arejo matiga, adolu mana dje mebe chirisi rilako wo nde pirare ama vlegare e imudriga azipatanga dringajo uritro azile uruba yangatro adusku adronga zingapi meagare lafe minezi edibalele ringale asi alusini azile edi mife azi edibalele muke ringajo imidejo kipiri onunga joku agata koro imido sadru ijo injo koro azila alaro anji adongani izata koro unukuri za pira azile ijo njisi diega ta imido si di cheche lelegoani iminijo idridri rujo risi mado sama onu udu Kristo dri amujo risi machado sema ichandile azisi oyeko aitanga imidru pia gari azila azi imidiki checha kofile de tangaru idini rikeni azila azisi alamu amari asule kofile de tangaru dikebe idiru idera yani mamu adule aiko si azila aiko idele imebe ijo disi imiangbari ba wake aiko si matru azila imi unudo imi masi upiesu drile ra abasi timito tipeji imiru legboru madosu aiko ijo imidigari kini jo rese bazima isule chopi imitambapi asiepi ijo imidiki duepi ideanila dayu adusiku bapiri azidiki ijo ibakilele ibadrikindu adrijo Yesu Kristo dri iko wo ini ijo timitio bazi ijo ngbari dri ngajo mabe ngoting azi ngape atepi beri anerera ijo dese aba amasi iditi pejo gboro mani joro idepi ama urubaga ama aga dorki nijorse azila ba amasi oporo opidiga woma siga ama ngware lacha emirule gborora woma ora masiga ijo ngbase bazingapi mabe askare ru va madripi Kristo ga e profrodito ti peji mirule ediva ba imiti apele ama za kopi jomane lerke aga re e we di visi leje mi pirin rejo azilo achandisi idibare jola imere idea nirori se idenda ya niro anda azila padrasi wadronga basi igbe idigache azila adridi iedu siku va ama diga indi azila pama uchogu isunga diga diga re aga ijo disi ama sile visi iriti pejo imirule imdosi dendre idi aikola dosi imifu azila uratanga ama sigare dodruwere imia i idi aiko mbogolasi upiega azila iru ba cheche idianiri asku idi baandra apajo dasi azikristo di aga darisi feridi drani si amaza kojo ije mene chole dele mani kuri ki dejo. Filipi chapter na. Ijo asijori di. Madi pika zila mamvu pika aitenga gadi. Imu ai kosupi ega. Adumano uchogo. Ruku. Sijo aludiba. Vungaki sije mene. Idi azila. Idi mene si imitambajo. Imedu mifitu. Weje depe uchogo kiani dikisi. Kiba unjila, iju unji baki dele dikisi. Azila ki iju unji de, siba urubu ulijo. Le kiba achapi kristiani ru agobi. Ruri ki itarakiraka, wo amaba mba itaralera riki. Amaba adronga inji purindisi diki. Amapa aiko edepi Kristo Yesu oga diki azila amapa asiba pijo uruba diki diga ko diki. Maichota amasi bale ijo diki digara. Ba azidri orala yesi ba ijo uruba diri diga yani ande ma e. Adusku itarama udu aroba vlega utima Israeli ru suru Benjamin Driega. Mayahudi ba ambari. Azitanga sirga ma andra farasai ba azitanga ba Yahudi drike vo bepe andaniri e. Ama siba vejo iji azitanga disirise afi uchogo kanisa ne ambamba. Azitanga sirga ma ijo koro. Wako pirimadri urodiru mani andato adujori ki ala kia kozi urudikoro laru Kristo by Jose. Ijon depiri. Ako piriki ala ki ako avepi bolaru. Ijo manupi madri Kristo Yesu. Nijo riba lijo diga ambogosi rarisi. Idi Jose ma avi ako madri ki pirira ala ki ako zi avepira laru. Madosi Kristo Isu urudi madiriru. Azila maisu dosi idi aga ijo arjo alaru ri. Azitanga agako. Uijo arjo ala isule aitanga aga Kristo agarisi. Ijo kwi angapi adonga drisi ba lajo ba kwiru aitanga siri e. Ijo piri mani lele nile ri Kristo e. Azila ukpo idi ingaji diri. Uchogo idibe isuleri. Alejo idibe azila dole cheche ideani. Azilejo disi. Aba si ala muama ingale. Idri idi adidraboriga. Aduma isu dopo joko. Ubadoma alaru bolako. Waba si uporo. Si ako Kristo Yesu ba si. Ama rujo boridiga. Madi pika azila mavu pika itanga gade. Aduma isu bolako. Waba ama asiga. Lejo akoda rujora. Wako alo mani sesi bajo dilaga. Rijo volere. Kia bejora. Angondrejo ijo dilaga rikeaga. Mache diga. Si uya azile. Fele mani rendejo. Di onvenga adonga basi ama onvejo buga lero. Kristo Yesu aga siri e. Ama piri mbapi bodi. Abakijo di amasiga. Le nikira. Adijo azindu laki ura amasiga. Adronga la ijo di eda imini tundulu. Le amu aki ijo amani nilera. Isule bo di ki aga la ogugo. Madri pika zila manvu pika itanga gade. Emi obi ijo madri kivu. Azile imi unijo. Ba azijo amani bale imidilega dikivu obiepiri baru. Adusku ijo mani jole imini didibore anira. Wodida mava imini ijo la jo minde tuidi. Bo obiyo aki miru baru musalaba Kristo dirise. Iba singa idiliki badri e. Adronge badri iba kubu. Azili ipinga ibadri, ijo dinjaru, iba kedalerike. Kesi ba ijo unukudri kidriga, amaba surubugari idrike. Azila amaba, amapa pirite, uparo, angajo bugale, diopi Yesu Kristo e. Idiba, upo ididri echo pirarisi, akopiriki aji idipalagara, idimu uruba amadri upo koro, Diko jale dizaro, odero, iridriani. Filipi, chapter 2. Ijo disi, madi pika zea mavu pika itanga aga, mani lele ambamba de. Imi viba ama fujorisi, azila aiko, azila kofia madri ebe. Da basi ijo, imi sipa tujo po, opiega de. Imi ba mani lele, Ambambade, ma mamala ba, eudia baru azila santuke be, ba echikiru ti alo piega, ma imi e, ma urimane le ambamba, azingapi mabe, di oku ijo mbari ba azingapi mabe, di ki azakojo, Clemente tru azila, ba azingapi matru, Ijo mbaga, mani siyezi ngaje baabe, rusi lebuku edridi aga diebe. Imyo aye kose upiega, udupirese. Aje di, imyo aye kose. Papiriba ni, asi gbemidri ra, upilamu aningade. Ime si bonvu ijo azise ko. Ime iedronga e, ijo pire mine lere kese. Iferina warifo. Azila sigbe adonga ane, ijo ninga kpadigari ndai pirari lai miesi azila asisinga tamba muke tishitanga imidri Kristo Yesu agarise madripika azila manvupika itanga gadi ijo sijori imore ijo muke azile ichunga jepiriki akongba kuepi kuku akolelera azira arule ruru diki diga ijo ibasi ijo emini unile emini arele azile emine ile madi diki diga ibaki ezinganga ijo disi adonga basi igbe ladru imidigara mo aiko ambogolase upiega emini ama ijo urajo idirisi ijo mbasi anira imudu piri ijo uraga ama diga o imisu andra dilebasi ama azakojoku ajijo di e adrumane akolejo risilako adusku muni ako mane tuadrujori bachajo mane rarira ani adujo akokoro rira azila adujo akobeto rira muni ijo ijo ruzi epizizi akopiri bachajo mane rarira muni ijo ru najo tre jokwadujo birisirira jokwadujo akotru jokwadujo akokoro rira ama upochi ijo pirike dejo upo Kristo bafele manirisi we dimuke imi ama za kojo uchogo umadri kia garisi imi ba Filipi gade imi angba nira mamu Makedonia bele sawa mani ijo mbari ulujo imini didirisi bo kanisa aze aluti chepi mabe sende fejo mani la dayu pelu imii. Adusku mani adujo Tesaloniki garisi. Ako mani lele ama za kojori ki imidri mani ki pale obiru. Aduma akondru imidri laku. Warala ma uya bale imidri raga rindru. Wo imi ofema ako pirisibo. Madose ako tu obiru. Diki ako imini fele mani visi. Epafrodito drisi edi baajile mani diki. Ki akwede tangaru ajingopi viri a ilera aiko fepe adongani diki. Wa adonga madilamu imeza kole akoko imiduki agara mali deani dizaru Kristo Yesu agar kisi. Dizabadru adonga matipi rurini jada amena. Izimani baala aitanga ga Kristo Yesu aga diki piricheche. Madripika zila maavupika aitanga ga mabedori ziki mira. Baala riki piri ziki micheche ambambala. Baka isari dilichoga riki. Letanga uyanga koro upi Yesu Kristo dri baadori di imidri abe.